Velkommen til en ny episode av ukens samtale med meg, Pål Johannes Nes, og med pater Arne Marco Kirsebom. Vi har fått veldig mye tilbakemeldinger på forrige ukes episode om Caritas. Vi vil følge deg opp i et eget program litt senere. I dag skal vi ha fokus på det påska handler om for mange, den store påskegleden. Gjesten vår i dag, Sverre Langeland, har hatt en spesiell reise og en spesiell påske. Han gikk inn i St. Paul domkirke som ordinert, eller ikke domkirke, selv om mange av oss som har bodd i Bergen lenge skulle ønske det var en domkirke, så må vi vel kalle det fremdeles St. Paul kirke. Han gikk inn der som ordinert luthersk prest påskenatt og gikk ut som katolsk legmann. Pater Arne Marco, velkommen til deg, og Sverre, velkommen hjem.
Takk, takk.
Hvis vi begynner med deg, Pater Arne Marco, først, hva betyr det når vi snakker om velkommen hjem? Kan du ta et par ord om det?
Ja, så tanken med et slikt uttrykk er jo at den katolske kirken er den universell omfattende kirke som vi er overbevist om går tilbake til Herren selv. La oss si til den første pinsedagen, og enhver har rett til å bli tatt opp i kirkens fulle fellesskap. Og det er det vi mener med å komme hjem, da, at man blir medlem av den katolske kirken.
Sverre, det er jo mange av oss som har følt deg på ulike måter. Kan du fortelle oss litt hvem du er til å begynne med?
Det kan jeg. Jeg er jo 63 år, ble AFP-pensjonist i september i fjor. Så jeg er født i Trondheim, oppvokst i Kristiansand og bor i Bergen. Gift, har 4 voksne barn og 5 barnebarn. Var det noe mer du burde på?
Nei, vi kan ta det andre etter hvert. Jeg innleder med å si at du var luthersk prest, og nå er du katolsk legmann. Er du enig i den beskrivelsen?
Ja, det er det. Jeg ble jo tatt opp i den katolske kirkes fulle fellesskap. Fikk del i fermingens sakrament og i påskenatt i år. En stor opplevelse og en stor glede.
Det gjorde du sammen med din kone og en annen tidligere prest i den norske kirke.
Stemmer det. Det var veldig fint for oss å kunne gå sammen som ektepar. Og min gode venn Helge Underland, som har vært prest lenger enn meg. Han er jo noe eldre, så han har vært pensjonist. Men i aktiv prestetjeneste, også han i vikariater og sånn da. Han som var min fadder er også tidligere luthersk prest, og presten i St. Paul menighet som vi har samtalt med har også vært tidligere luthersk prest. Så alle vi 4 har vært i prestefellesskap på Ecclesia sammen. Vi har en felles forhistorie, og det er flere andre også som er blitt katolikker da, som har vært med i dette fellesskapet.
Ja, det er jo noe vi har sett. Det var vel pater Erik Andreas kanskje da som tok dere opp. Han var jo innom den nordisk-katolske kirka på veien til den katolske kirka. Hvor viktig har det vært for dere prester, ditt prestefellesskap og det trosfellesskapet dere har hatt litt på siden hele veien?
Vi har jo egentlig vært prester med en katolsk tro i den norske kirke. Og for å overleve som, eller kan du si, for å kunne bli stående i tjenesten, så var det den felles støtten som vi ga hverandre. Forbønn, veiledning, skriftemål og alt dette som vi har praktisert sammen, rett og slett nødvendig for å kunne klare å bli stående i den tjenesten vi var i. Og samtidig det å lære, kan du si mer om hva det er å være katolsk kristen?
Men har det trosfellesskapet, har det vært et fellesskap for å prøve å endre den norske kirka, eller har det vært en kamp som en kanskje har gitt litt opp?
Ja, nå er det jo Folk har jo gitt opp å si hele veien, men det er jo mange som har vært innom bevegelsen kirkelig fornyelse, da. Pro Ecclesia var jo, skal vi si, presteordenen innenfor bønne- og arbeidsfellesskap, kirkelig fornyelse. Det ble jo starta på 60-tallet, slutten av 60-tallet, av teologiske studenter for å, skal vi si, gå på oppdagelsesreise i kirkens skatter, hadde jeg sagt, i kirkens tradisjon. Praktisere tidebønnen og har jo vært en viktig del av det. Forstå messen, ikke sant? Hva det er egentlig vi holder på med når vi feirer messe. Og i det hele tatt trospraksis, kan du si, katolsk trospraksis. Og så har jo det også vært da en visjon, et ønske om at dette skulle være med å fornye Den norske kirke. Men det er klart, jeg har jo vært med siden 1990, ikke sant? Og til det ble nedlagt nøyaktig 50 år etter at det starta. Og det ble nedlagt, var det jo rett og slett fordi det var ikke kraft nok i bevegelsen til å tro at det var mulig å endre Den norske kirke. Samtidig så vil jeg si at vi har nok hatt påvirkning, f.eks. hvis du ser på det liturgiske livet i Den norske kirke. Men når det gjelder innholdet, kan du si, i forhold til troen, altså forståelsen av presteembetet, forståelsen av ekteskap, ja. Og flere sider av troen, så har jo Den norske kirke gått motsatt vei av katolsk tro i disse årene.
Når en leser de tabloide framstillingene av den bevegelsen, og kanskje mange av dere som er med, så får en inntrykk av at dette dreier seg kun om kvinnelig prestetjeneste. Men når jeg hører deg snakke nå, så tenker jeg at det kanskje handler om mer enn bare kvinnelige prester. Er det riktig?
Det er helt riktig. Altså det, forståelsen av presteembetet er en del av det, men fordi at det ble så kontroversielt i Den norske kirke, så har det, kan du si, blitt løfta fram. Men ja, du kan jo si at presteembetet er jo for så vidt viktig for kirken. Altså hvis ikke vi kan ha tillit til at den presten som er der, er det som lutherske bekjennelse sier, rite vocatus, altså er rettelig kallet, så får jo det konsekvenser for gudstjenestefellesskapet. Og det blir vanskelig og sårt. Og har vært en verkebyll, rett og slett. Men det er jo bare en del av, skal vi si, bevegelsen sin fokus. Det liturgiske livet har jo vært, kan du si, det mest folk som har kommet på Gran og vært på kirkestevne. Jeg har jo truffet biskop Bernt Eidsvik der, for eksempel. Han var jo innom bevegelsen han i sin tid, og han har vært på besøk. Arnfinn Haram var jo en viktig del av denne her bevegelsen før han gikk over til ble tatt opp i kirken. Sånn at det har vært en strøm som har feiret gudstjeneste med stor entusiasme og glede, og et kirkemusikalsk utfoldelse som har vært gitt veldig mye frukter i salmebok og ja. Det har ikke vært liksom først og fremst en gjeng med alvorlige menn som har sittet og prøvd å sette krokfot på kvinnelige prester. Altså, det har ikke vært vårt fokus i det hele tatt.
Ja, og av andre katolske prester som kanskje er litt kjent, så er jo pater Ole Martin var jo Stamnestrø var en del av den bevegelsen en periode før han konverterte. Så vi har jo veldig mange prester i den katolske kirka i Norge som vi nå kan takke for det arbeidet dere har gjort der.
Ja, jeg tror nok det at det er mange som oppdaget katolsk tro gjennom den bevegelsen, ja.
Vi har jo alle vårt øyeblikk når vi innser at vi ikke har noe valg lenger. At den katolske kirka er den ene riktige kirka. Har du hatt et sånt øyeblikk?
Øyeblikk er vel kanskje litt vanskelig å si. Jeg vil kanskje si at det har vært denne her berømte lignelsen om begeret som fikk flere dråper og dråper og dråper etter hvert som rant det over. Det er klart det var mange ting som gjorde at det ble veldig vanskelig i Den norske kirke, men det er klart at i høsten 2020 så gjorde bispemøtet i Den norske kirke et vedtak om at hvis man ikke kunne stå ved alteret sammen med en kvinnelig prestekollega, så kunne man ikke bli ordinert. Og man kunne heller ikke få en ny tjeneste. Da var det jo et signal om at vi ikke var ønsket som prester i denne kirken. Tidligere så har det vært godtatt at vi hadde to forskjellige syn på dette, men da var plutselig det ene synet ikke akseptabelt. Altså det vi sto for. Det skulle behandles som et arbeidsmiljøspørsmål. Og det sier seg altså, det som var et teologisk spørsmål, det ble behandla som et arbeidsmiljøspørsmål. Altså ble vi satt i kategorien med mannsgriser og andre som paterniliserer kvinner. Og det ble rett og slett vanskelig å tenke seg at man skulle ende som et arbeidsmiljøproblem. Så det var på en måte det som fikk meg til at jeg måtte forlate tjenesten, rett og slett. Og så var det så mange, mange andre ting. Abortuttalelsen til biskop. Altså, ja, det er drøss med saker som bala på seg opp gjennom årene.
Anne Marco, hva tenker du?
Ja, altså, en ting er at jeg har jo for et par år siden laget en video om teologiske tanker rundt nettopp dette med kvinnelige prester som ligger et eller annet sted på EVT-en. Og mine problemer med slike avgjørelser er jo den fullstendige mangelen på teologisk refleksjon, og egentlig også skrifttolkning eller skriftforståelse. Videre også egentlig, hvis jeg får si det sånn, den ontologiske tenkningen rundt nettopp forholdet mellom det å være prest i det sakramentale og det faktum at vi administrerer det Herren selv har gitt kirken som prester, og at vi representerer mannen Kristus. Altså det vil si, i bunn så er egentlig det teologiske problemet om man forstår meningen med at det er mann og kvinne i skaperverket eller ikke. Og for oss utenfor så har det vært veldig vanskelig å begripe den, som du også indikerer, alle disse for ulike tingene som Norske Kirke har holdt på med de siste par tiårer, i forhold til egentlig hva vi hadde tenkt oss opprinnelig med den økumeniske bevegelsen. For vårt ønske med den økumeniske bevegelsen var jo at vi skulle forstå hverandre bedre og komme nærmere sammen som kirker. Og kanskje etter hvert med åndens hjelp hele reformasjonssplittelsen. Også isteden så ser vi dessverre at Norske kirke, og ikke bare norske selvfølgelig, men også at mange reformerte kirker tar avgjørelser som fjerner dem stadig lengre vekk fra den katolske kirkens tradisjon.
Men det er jo en veldig grei måte å gjøre det. Vi ser jo det samme i Tyskland med den katolske kirka der. Der tar en jo vekk teologien og gjør det om til et arbeidsspørsmål. Nå har jo vi heldigvis hatt en pave som har slått hardt ned på det. Tror du det er en vei tilbake, Sverre, for den norske kirka å få Å gå vekk fra det å være en samfunnsaktør til å bli et mer tydelig trossamfunn?
Altså den kirkeordningen i Den norske kirke, den gjør det jo veldig vanskelig. Fordi at Den norske kirke har jo lagt seg så tett opp til skal vi si, politiske myndigheter. Altså det er jo avhengig av en årlig overføring både fra Stortinget og fra den enkelte kommune, som gjør at en må selge kirken ut til politikerne. hver eneste år og vise hvor politisk korrekte vi er. Og nå ser du jo at det strammes inn overfor, skal vi si, ja, kirker og religiøse samfunn, ikke sant? Har de ikke de rette, skal vi si, standpunkter, så er det jo enkelte politikere som sier, skal de heller ikke få overført penger. Så du kan si at en har valgt å gjøre seg avhengig av å være politisk korrekt for å eksistere. Og de har jo lagt seg til et vanvittig pengebruk med et kirkeråd som er en mammut, altså. Kirkemøtet dagen har skrevet om hva det koster å gjennomføre, var 4,5 millioner. Altså det er liksom det jeg tror at for at det skal spire noe av dette her, så må det ramler sammen, rett og slett. Og så kan noe nytt komme fram. Det står jo kirker der. Det fins jo fromme kristne i Den norske kirke som Så det er jo Men det er også et strukturelt problem som gjør at jeg ikke har tro på Den norske kirke som kirke. Altså, det er blitt mindre og mindre kirke og mer sekularisert. Og det ligger i det at folket blir sekularisert, så følger kirka etter.
Veteranen Marco.
Jeg vil bare legge til også en kommentar. Også vi møter jo denne, la oss si, pengetanken, altså statsstøtteproblematikken. Hvis ikke vi er også mest mulig politisk korrekte, så er det jo også politikere som gjerne vil ta fra alle trossamfunn som tillater seg å ha en annen tenkning enn staten eller politikerne, og ta fra dem støtten. Ikke sant? Vi står også i slike stormer av og til, for å si det sånn. Og jeg mener at politikerne der ikke forstår at de egentlig arbeider ut ifra en korrupsjonstenkning. Altså, hvis du gjør som vi vil, så får du penger. Hvis ikke, så tar vi fra deg pengene. Det er ingen respekt for selvstendigheten og friheten i de ulike trossamfunn når man har den mentaliteten overfor trossamfunnene. Jeg vet det høres hardt ut, men jeg synes politikerne bør gå litt inn i seg selv og tenke hvordan de altså, eller hvordan de vil bruke penger som pressmiddel overfor ulike samfunn.
Jeg kan jo der kort skyte inn at i EVTN Norge så har vi valgt å være fattig og tro i stedet for rik, og komme i samme problemer som Den norske kirke i. Vi tenker at så lenge det er våre lyttere og vi sjøl som finansierer alt, så kan vi faktisk være helt tro til det kirka lærer. Og det håper jeg pater Arne Marco som geistlig ansvarlig er enig i. Det er jo lett, Sverre, å beskylde deg for å konvertere vekk fra noe. Er det det du har gjort?
altså jeg ble jo døpt inn i Den norske kirke. Jeg fikk troen gjennom den. Jeg syns ikke det at det er lett å melde seg ut av den kirke man er født inn i. Så jeg har på en måte holdt veldig fast på at jeg skulle virke for kristen enhet, virke for katolsk tro innenfor Den norske kirke. Men det er jo veldig lenge siden at jeg har kjent på en veldig lengsel etter å høre til i den kirka som jeg har lenge kjent at jeg hører til i. Ikke sant? Så jeg er ikke noe flyktning. Så når du sier 'velkommen hjem', så kjenner jeg at jeg er kommet hjem. Men altså, lenge som prest i Den norske kirke så kjentes det som en fristelse å bli katolikk. Fordi at da kunne jeg liksom Da var det jo slutt på prestetjenesten, og da slapp jeg på en måte å stå i den spennet som jeg sto i, og det presset jeg sto i, ikke sant? I forhold til prestetjenesten i Den norske kirke. Så det å bli katolikk, det kjentes som en slags fristelse. Og som var å bare sitte i benken og ta imot, istedenfor å Ja. Jeg kjenner det veldig på en stor, stor glede over å ha si, klarert med Gud og meg sjøl at jeg kunne få slippe det å være prest i en kirke der ledelsen ikke vil ha meg. Jeg var jo også glad for å betjene menigheten. Altså, jeg var veldig glad i den menigheten min. Og det holdt meg fast. Og så kom det liksom stadig vekk folk som søkte troen. Som jeg kunne lede noen skritt på troens vei. Og ja, sånn er det. Nå er jeg AFP-pensjonist, og er et sted hvor jeg kjenner meg velkommen, og der jeg kjenner meg hjemme. Og så ser jeg selvfølgelig etter hva jeg kan bidra med i fellesskapet. Det er jo, skal jeg bare ta litt med ro og finne ut hvordan jeg kan bruke mine nådegaver og evner og tid i den katolske kirkes fellesskap.
Ja, en av de du har ledet på veien er jo vår gode nabo her på Haramsøya, som nå har flyttet, Benjamin Anda. Han var jo prest i Giske. Vi har hatt flere saker her i Møre og Romsdal der prestene har hatt det vanskelig på grunn av at de har et annet syn enn den norske kirka har tillatt det. Hva tenker du om Benjamin og det han har blitt utsatt for?
Ja, jeg mener at han er blitt utsatt for en mobbing, rett og slett. Og også av kolleger i Den norske kirkes presteforening har jo vært noen av de verste. Og den mobbingen, den skjer fordi det er gått fra å være et teologisk spørsmål til å være et spørsmål om skal vi si, arbeidsmiljø. Altså, man er slem mot kolleger, fordi at og så videre. Det å sitte og se på at en så blid og omgjengelig og god mann som Benjamin blir utsatt for en sånn mobbing, det har vært veldig, veldig slitsomt for meg. Det har tært på meg. Og når det ikke var plass til han, så syns jeg det var rart at jeg skulle bli sittende i dette her sjøl. Fordi at Nei, jeg vet ikke. Det har gått veldig inn på meg. Både Mikael Brun og behandlingen av han og Benjamin Anda. Jeg har jo god kontakt med Benjamin og fortsatt, og det kommer jeg nok til å ha. Det har jeg kjent av siden han gikk på videregående skole. Så.
Ja, jeg og Benjamin, vi var så heldige at vi satt og plaga Dom Alois et par ganger i Bergen på konvertittkurs. Han var innom der en liten stund. Min vei, den gikk til den katolske kirka, hans gikk til den norske kirke, og nå videre til Delk. Var det et alternativ for deg?
Ja, det var jo det lutherske alternativet, da. Og jeg har jo gått litt i Delk i høst. Det var jo litt fordi at jeg ønska også å vise en vei til de som var så overbeviste lutherske, at det fins et alternativ til Den norske kirke. Så jeg gikk der, og jeg må si at den menigheten der er et godt alternativ. For de som kjenner at den lutherske tro er noe som de står for, så finnes det altså et meget godt alternativ til Den norske kirke i Bergen. En god menighet, en god forkynnelse, faktisk en god liturgi. Og det er ikke veldig stor forskjell på messeliturgien i St. Paul og i Derk. Det vil kanskje
Ja.
bli overraska over, men faktisk. Og heller ikke forkynnelsen. Så det at overgangen er ikke enorm mellom det å delta på gudstjeneste i ja, der.
Men hva er forskjellen? Nattverdssynet, kommunionen er vel kanskje det mest åpenbare?
Jeg opplever jo det at litt sånn karikert kanskje si det at i den lutherdommen så er det opp veldig fokus på å få folk inn perleporten, hadde jeg nær sagt. Men det livet der inne Hva gjør man når vi er kommet innenfor døra, på en måte? Altså, det kristne livet, hvordan skal vi leve som kristen? Du kan si rettferdiggjørelsen, det at ikke sant, frelseslæren, der vi er frelst av Guds nåde alene, og det sier jo vi katolikker amen til. Det er kun Guds nåde som frelser oss. Men det er ikke bare Guds nåde for oss, men det er Guds nåde i oss også. Ikke sant? Så blir på en måte det et slags mangel på hjelp til å leve et kristent liv. Altså den lutherske tradisjonen har vært sekulariserende på mange måter. Og det gjelder den protestantiske kristenheten òg. Fordi at du ikke har ekteskapet som sakrament. Du har ikke presteembetet som et sakrament. Så kan du tukle med det. Det er på en måte opp til oss å finne ut hva som er praktisk og greit for oss. Mens er det et hellig sakrament innstiftet av Gud, så kan vi Ja, selv om det skulle komme en pave som vakla i troen, så kan han faktisk ikke forandre på ekteskapet fra å være for kvinne og mann. Ikke sant? Altså det, så den protestantiske tradisjonen har på en måte revet opp for mange røtter, og klarer ikke å stå imot det stormværet som kommer over oss nå, i den vestlige kulturen, altså.
Ja, og jeg husker jo det som gjorde størst inntrykk på meg når jeg konverterte. Det var Dom Alois som sa det at det som var sant i går, er sant i dag og forblir alltid sant. Det er den katolske kirke. Og vi går jo nå inn i ei tid med mye fokus på abort, den nye abortloven kommer. Den katolske kirka har kommet med en uttalelse med biskopene våre som er veldig tydelig. Pave Frans kom med en uttalelse i går. Vi spiller inn dette her på onsdag. Pater Anne Marco, du har fått lest den. Kan du, bare som en liten innledning, fortelle oss litt hva paven sier?
Ja, altså dokumentet bekrefter og tydeliggjør den dype verdigheten hvert menneske har i kraft av å være skapt i Guds bilde, og hva dette betyr. Og det fjerde kapitlet som er mest interessant for oss, fordi det forholder seg til de praktiske hendelsene i dagens verden, og det er ca. halvparten av stoffet dreier seg om det, og det går kraftig imot surrogati, abort, eutanasi, går imot genderideologien, går mot kjønnsskifte osv. Altså, den er veldig, veldig klassisk på veldig mange punkter og veldig tydelig, la oss si for en gangs skyld igjen, som er positivt, og som er verdt å virkelig lese og merke seg. Å tro at den katolske kirke skal i gåseøyne komme etter den sekulariserte verden og også sekularisere seg selv, som andre kirker dessverre holder på med, da vet man ikke hva som egentlig er meningen med kirken. Og jeg er veldig glad for dette dokumentet, og jeg har jo bare lest gjennom én gang, det kom egentlig på mandag allerede. Det er et gledelig dokument, vil jeg si. Og et positivt dokument for arbeidet. Og jeg mener alle, som vi sier, mennesker av god vilje, som vil mennesker godt, bør studere dette dokumentet. Og da særlig alle politikere som tar alle disse fatale avgjørelsene. At de reflekterer litt mer over hva er det egentlig mennesket skal være og er for noe. Fordi vi lever jo selvfølgelig i en tid hvor staten bare er til for at den individuelle skal ha det så godt som mulig for seg selv. Men hvor det ikke er noe lenger tanke om hva er godt for fellesskapet, hva er godt for det felles beste. Man er bare opptatt av hver enkelts gode, for å si det sånn, og det kan gå på tvers av fellesskapets goder. Og slik at vi har beveget oss inn i en ganske skummel lei. Og det gjelder da særlig den såkalte vestlige verden. Det gjelder jo ikke hele planeten, men det gjelder våre kulturområder. Og jeg gjentar gjerne pave Johannes Pauls ord om vår kultur, at vi er dødens kultur. Vi dyrker døden, og vi dyrker ikke livet. Og dette dokumentet kan være god hjelp til å se lys og prøve å tenke tilbake, hva er det egentlig som er meningen med livet og eksistensen til menneskene.
Og så med alle dokument fra Vatikanet så oppfordrer vi iherdig våre norske journalistkollegaer om å faktisk lese dokumentet. NTB, de klarte å blande inn homofile i ditt dokumentet, men det står ikke noe om deg, Pater Arne Marco, hvis vi bare kan ta to ord om det.
Det står ikke noe eksplisitt nei. Det står noe om seksuell orientering. Og selvfølgelig står det at ingen skal fengsles eller forfølges, og det er jo ikke noe problem for kirken å si å være enig. Ikke sant? At noen praktiserer homofili er etter vår definisjon synd og må behandles tilsvarende, men det er ikke noen grunn til å sette folk i fengsel av den grunn. Ikke sant? Altså, vi kan ikke godta regimer som ikke respekterer. Ikke sant? Katekismen er klar, og katekismens lære står fast, slik jeg forstår det, og den er helt tydelig. Vi skal ikke diskriminere noen for noe som helst, og så videre. Vi skal respektere, men vi skal samtidig være helt klart for oss hva som er synd og ikke synd. Og vi som prester skal være pastorer, lede folk. Vi må jo hjelpe folk til å leve i samsvar med kirkens lære. Ikke sant? Vi må ha våre idealer klare, men vårt arbeid må være å løfte folk opp til idealene så lett og så fort som det lar seg gjøre, og ikke trekke idealene ned fordi folk ikke klarer å leve opp til dem. Det er jo det som er den grove feilen som mange gjør i dag, da.
Har du noe du vil kommentere til det, Sverre?
Ja, jeg er jo veldig glad for, også for det dokumentet som er kommet, og det kom jo en tid hvor vi nå, politikerne på Stortinget, nå holder på å behandle forslag til ny abortlov i Norge. Så forhåpentligvis kan jo det at det er på dagsorden her, med bidra inn i den diskusjonen. Men altså, det er jo litt av det problemet som jeg har med Den norske kirke, var jo at de biskopene der, de behandler dette, altså det er liksom som om teologien er død. De snakker som politikere og ikke som kirkens talere, og rører i dette med at det er et samfunn. Det var vel forrige uttalelse, var jo det at det er et samfunn hvor abort er legalt. Det er et bedre samfunn enn et samfunn hvor det ikke er legalt. Og sånne rare ting fra bispehold. Ja, jeg er veldig glad for at Den katolske kirke har en tydelighet på det. Og så er det sånn at når man er tydelig, så setter du jo da en del mennesker som har det vanskelig, i en vanskelig situasjon. Og derfor så må alltid kirka, når den taler tydelig om hva som er rett, også være en diakonal kirke som kan hegne om mennesker som strever med livet sitt. Og diakonien må alltid være like sterk som på en måte den andre hånda som holder læren fram og idealene, og sier sånn skal vi leve. Det tenker jeg.
Det er vel kanskje deres største utfordring, Pater Arne Marco. Det er jo at dere må fortelle oss hva vi ikke har lov å gjøre, men dere må også fortelle oss hvordan vi skal klare å leve livet vårt.
Altså, nå har ikke vi alle løsninger, men vi kan jo vise vei og støtte og styrke. Og selvfølgelig, hvis man vil leve i samsvar med kirkens lære, så er jo for eksempel nettopp bønnelivet, sakramentene og så videre, er sentrale verktøy for å gå den veien. Ikke sant? Jeg vil si det sånn, Gud vet veldig godt om menneskets svakhet og skrøpelighet, Og derfor har Gud skapt kirken for å møte menneskene på en ny og annen måte enn det som var før i den gamle tiden. Og det er jo nettopp for å komme oss i møte og hjelpe oss til å vokse. Men vi er nødt til å gripe det Gud gir oss gjennom kirken. Hvis vi lar det ligge, så har vi ikke sjanse i gåsehudene til å vokse i den retningen Gud vil at vi skal vokse. Fordi Jesus sier jo helt klart vi skal være fullkomne som hans far er fullkommen. Det vil si Gud tiltror oss evnen med Guds hjelp til å nå frem til denne fullkommenheten. Og det er mer verdighet i det for oss enn alt annet vi mennesker kan gi hverandre oss imellom. Og det at vi har mistet den forståelsen, denne dype tilliten eller dype kjærligheten Gud har til oss mennesker ved å tiltro oss evnen til å leve syndefri, det har vi mistet på mange måter. Det har gått ut av forkynnelsen, men det er det vi prester i grunnen med å hjelpe folk til å forstå og begripe sitt liv. Og så må vi møte dem selvfølgelig der de befinner seg akkurat nå, og snakke med dem, høre på dem, lytte til dem, og hjelpe dem til å finne et videre skritt eller flere skritt for å komme på riktig vei, ikke sant? Tragedien etter min mening i vår tid er at veldig mange ikke søker lenger veiledning eller ikke søker til kirken. Det gjelder også veldig mange katolikker som ikke lenger går til messe eller ikke som ikke skrifter. Ikke sant? Skriftemålet er jo et fantastisk tilbud hvis man forstår hva det egentlig er man mottar i skriftemålet, hva Gud har skjenket oss gjennom dette sakramentet, som også nettopp kommunionen som vi har snakket om, ikke sant? At Kristus gir seg oss til næring i sitt legeme og blod for å styrke oss innifra, for å bygge oss opp. Ikke sant? At folk flest bare legger det til siden og lever uten det. Da kan man i hvert fall ikke vokse i den retningen Gud inviterer oss til å vokse.
Hvor vanskelig var det for deg, Sverre, de 7 sakramenter? Var det noe du aksepterte helt og fullt, eller var det en prosess å gå gjennom deg?
Det har jeg, for å si, tatt imot med glede, og egentlig ja, altså, ekteskapet har jo selvfølgelig vært et sakrament for meg, og jeg har tenkt om det som et sakrament i grunnen hele veien, og i det hele tatt skriftemålet. Også Luther hadde jo det med i sin lille katekisme, men det er jo glemt ut i det nesten. Altså det er Nei, det har ikke vært vanskelig i det hele tatt. Tvert imot, faktisk, vil jeg si at nettopp fordi at det er sakramenter, hellige handlinger som hjelper oss til å være hellige, og som da står på en måte fast i en som ikke vi kan tukle med, ikke sant? Så ja, det ønsker jeg velkommen med åpne armer, alle 7.
Vi hadde Anders Askim med oss for en liten stund siden og snakket om den katolske kanon som vi har fått. Han påpekte at kanskje Luther var litt mer katolsk enn hva vi liker å tro i dag. Er det en oppfatning du deler? Den Martin Luther hadde kanskje ikke kjent seg igjen i den norske kirke i dag?
Det tror jeg du har helt rett i. Han ville blitt sjokkert over det han ser at Den norske kirke har blitt. Og fordi at Den norske kirke er heller ikke luthersk, altså. Det er jo, holdt på å si, mindre og mindre kirke. Iallfall hvis du ser på det som kommer fra ledelseshold. Det er klart det at man feirer jo gudstjeneste, man forkynner evangeliet. Altså det skjer jo på det lokale plan mye positivt i Den norske kirke. Men nei, altså når det gjelder Luther, så må vi jo forstå også at det som skjedde, ikke sant, ved reformasjonen, var jo det at mye sprang jo fram av nødsprinsipper. Når det ble et brudd, ikke sant, så fikk det konsekvenser for mange andre ting som ikke var intensjonen. Hvis du leser den Confessio Augustana, den lutherske bekjennelsen, så ser du jo at intensjonen i den er jo å ta vare på den katolske tro. Og så sier han det at paven har innført visse misbruk i kirken. Og så kommer det jo til avlatshandelen da, og den er jo forlatt for lenge siden. Ikke sant? Det er jo ikke noe som går ut og sier når pengene i kisten klinger, straks sjelen ut av skjærsilden springer, som den gjorde på Luthers tid. Og alle, skal vi si, med noenlunde moralsk samvittighet ser jo at det har skjedd en del rusk-rask i kirka opp igjennom. Men intensjonen i den lutherske reformasjonen var å ta vare på den katolske tro, rett og slett.
Hvis den, jeg håper jo at du ikke har gjort det, men jeg har jo vært inne på Dagen sitt kommentarfelt på Facebook og sett etter den saken de publiserte med deg der. Der blir jo du nå beskyldt for å begynne å ha mennesker som avguder. Hva tenker du om disse klassiske motforestillingene som er, altså du sier at ingen sier at myntene i kista klinger, men der er jo det mange som sier det. Hvordan skal vi møte disse påstandene?
Si det, altså, den katolske kirke er jo kjempesvær. Og du møter jo den på forskjellige måter rundt omkring i verden. Det er jo Kona mi har sagt det, når vi blir katolikker altså, vår mor har forlatt oss, Den norske kirke. Da må vi gå til bestemor. Og nå er vi på bestemors fang, kan vi si, sånn bildelig talt. Men på bestemors loft så finnes det jo litt mye rariteter og greier som barna kan utforske. Og noe av dette er ikke sikkert alt sammen, alle ting vi skal omfavne med det samme. Ikke sant? Altså, så det finnes jo helt sikkert en mariadyrkelse som er usunn. Selvfølgelig gjør det det. Misbruk, altså. Går du til Latin-Amerika, så ser du jo at på mange måter så tok de jo inn noe av de gikk veldig nær dialog med den kulturen som var der. Og kanskje noe av den skal vi si, helgendyrkelsen da var en slags kontinuitet med en religiøsitet de hadde fra før de ble kristne. Så liksom det går fint an å oppdage, skal vi si, misbruk da, innenfor kirken som ikke er bra. Men så går man jo glipp av så mye, da. Altså, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, sier jo Maria. Og hvordan skjer det da, rundt omkring på bedehusene? Altså, det er Hebreerbrevet sier vi har en skare fordi vi er omgitt av denne skaren. Av vitner. Altså, de omgir oss. La oss derfor på en måte bli inspirert til å leve troens liv, fordi at vi har en heiagjeng som står rundt oss, av de som allerede er kommet i mål i løypa. Ikke sant? De gamle heltene der. De står og heier på oss, som fortsatt har noen motbakker å forsere igjen før vi er i mål. Og, altså jeg tror ikke vi klarer å Å fjerne, skal vi si, sånne lettvinte skal vi si ja, oppfatninger. Men jeg vet ikke hva jeg skal svare. Folk vil ha sine legitimere sine egne ståsteder på forskjellige måter. Og det er veldig lett å slenge ut sånne ting. Men jeg kan betrygge alle som hører på dette, jeg kommer ikke til å bli noen menneskedyrker. Det har jeg ikke blitt. Det skal jeg ikke bli heller.
Fatter
Gud
du,
på han alene, amen.
amen. Fatter han, Marco.
Ja, men jeg forstår hva du mener, men man glemmer jo at nettopp at vi er skapt i Guds bilder, ikke sant? Og Jesus sier jo også ifølge Johannes da, til fariseerne, sier ikke skriften at dere er alle guder, ikke sant? Altså, vi bærer Guds bilde i oss, og helgenene viser kanskje bedre enn folk flest for oss hva det kan bety å leve Kristus og ikke leve seg selv. Ikke sant? Og vi tror jo at de, som du sier, er i et levende fellesskap rundt Gud, og at de går i forbønn for oss. For vi er overbevist om at det er et fellesskap også mellom de som har gått forut for oss, og mellom oss som er på vei den dag i dag. Og Maria, jeg har jo bodd noen år i Latin-Amerika, og Det kan se ut sånn som det du beskriver, men jeg forsto det også som egentlig en dyp innsikt i det moderlige, i troen som Maria representerer. Og de glemmer ofte, de som har sånne fordommer, at det teologiske er jo at Jesus og Maria hver for seg er jo den restaurerte kvinne og mann, slik det var før syndefallet. Det er jo det som er egentlig fornyelsen av menneskenaturen, og det er derfor det er så sentralt å døpes inn i Kristus, og sånn, å dø og oppstå med Kristus i dåpen, fordi vi blir Kristus-likere og har denne potensielle muligheten gjennom hele livet å vokse til å bli stadig mer det som Paulus sa, det er ikke mer jeg som lever, men Kristus som lever i meg. Og dette er det helgenene egentlig viser oss. Så når vi, la oss si, ærer helgenene, så ærer vi egentlig Gud som har skapt disse menneskene som er forbildet for oss. Det er jo ikke et enten eller, men det er et både og i grunnen, ikke sant? Helgenen viser vei til Gud, til det guddommelige. Så for meg er slik, altså jeg er jo født og vokst opp som katolikk, så jeg har bare vært innenfor det katolske, men for meg virker sånne ideer eller tanker om hva vi er eller ikke er helt misforstått egentlig, og manglende innsikt i teologien og troen egentlig, etter min mening.
Sverre, de som skriver sånne ting er kanskje lei seg og såra fordi de opplever at du har forlatt kirka de er glad i. Forstår du det?
Ja, jeg forstår det. Og fordi at jeg har jo opplevd det selv. Altså, jeg opplevde jo at mange av mine gode venner konverterte. Og det, sånn har det jo vært opp igjennom i 30 år. Og det å være i et fellesskap der vi kjemper, kan du si, for troen sammen, det knytter oss jo veldig sterkt sammen. Så det har jo vært med og holdt meg da inn i tjenesten, det å liksom ta vare på fellesskapet. Så jeg skjønner det at folk, noen er skuffa, og det betyr jo, når vi er kommet inn i den katolske kirke, så er vi jo på en måte ikke da lenger i kommunion med de som da er i en luthersk sammenheng. Og det er smertefullt, det er det. Så jeg har jo en sorg i meg over de tapene som det medfører. Da. Men jeg er veldig glad for den katolske kirke. At jeg ikke, når jeg konverterte, så ble jeg ikke liksom avkrevd at jeg skulle frasi meg alt som jeg hadde fått i den norske kirke. Jeg ser på det som en utvidelse. Mer enn et brudd med den tradisjonen jeg sto i. Sånn at, selv om vi ikke kan knele ved det samme alterbordet og liksom ha del i kommunionen sammen, så har vi jo allikevel mye til felles. Og det vi ser er jo nå en begynnende økumenikk som er annerledes, er mer praktisk, ikke sant? Folk står sammen om å verne om ekteskapet, ikke sant? I abortspørsmålet, fra pinsevenner og Frelsesarmeen til katolikker og andre. De som ikke er med da, er jo den norske kirkes ledelse, de er jo utenfor. Men altså, jeg har mer til felles med frikirkelige kristne enn jeg har til veldig mange, særlig jo høyere opp det kommer i systemet i den norske kirke. Men jeg har jo for eksempel vært i et fellesskap med frikirkelige, som brenner for Jesus, brenner for at folk må bli frelst, brenner for at folk i Bergen må få godt og velsignet liv, ber for samfunnsliv. Og, altså, sånne folk er jo inspirerende og godt å være sammen med. Det tror jeg vil fortsette med. Ja.
Det er jo veldig interessant at du sier det, for vi skal jo til med Misjon 2030 nå, sammen med Trondheim Stift og EVTN, og der skal vi ha en panelsamtale som en kan høre på nettsidene våre i løpet av en ukes tid, som handler om kirkens sosiallære som vårt viktigste misjonsverktøy i 2024. Det er litt det samme som du snakket om nå, at det er det som kan føre oss sammen. Det er det som kanskje det som er veien for mange inn til kirka, er at vi er tydelige på hva vi faktisk lærer. Hva tenker du om det økumeniske samarbeidet knyttet til sosiallæren? Hvordan kan vi jobbe med sosiallæren vår, som er verne om livet og ekteskapet, sammen med våre, det vi da kaller våre fraskilte brødre og søsken i troen?
Vi snakker om sosiallære, og det er viktig, men mitt fokus er jo også, kan du si, diakonien. Altså, hva er det vi gjør? Kan vi skape gode fellesskap? Hvordan er det med de som har havarerte ekteskap? Kan de finne fellesskap? Kan de få hjelp til noen som kan passe ungene sine, sånn at de kan... Ikke sant? Altså, kan vi hjelpe hverandre å stå sammen om å bygge gode og varme fellesskap i lokalmiljøer, for eksempel, hvor det er noen få kristne? Kan vi på en måte bygge noe som er inspirert av kristen nestekjærlighet? Det er jeg opptatt av. Og
så vi skal i utgangspunktet bli mindre tekniske og mer praktiske, er det det? Forstår jeg deg riktig da?
Altså, jeg tror at det er en av kirkens største utfordringer, det er diakonien. Det er å vise Kristi, altså Guds kjærlighet i konkret handling. Fordi at vi kan snakke og ha flott morallære, men hvis ikke vi lever som vi lærer, vi snakker skrekkelig mye om kjærlighet, men ikke gi de neste som trenger det et glass vann, så har jo Herren noe viktig å si om det, ikke sant? Så håper å si, inspirere hverandre til å ta vare på mennesket. Der har jo på en måte kirka en fantastisk historie. Altså, hvem var det som bygde sykehus, ikke sant? Men i vårt samfunn har det offentlige tatt over alt dette her som kirka har bygd opp, altså. Skoler, sykehus og alt. Ja, nå snakker jeg kanskje om det som er litt min kjepphest, da. Sånn sett, da, at jeg synes det blir av og til litt mye snakk og litt lite handling.
Ja, og en av utfordringene som jeg som konvertitt opplever knyttet til det, er jo at vi er så få, hvis jeg skal bruke et litt dårlig ord, etniske nordmenn i kirka vår. At det er ikke, vi klarer ikke å prege lokalsamfunnet slik som vi burde, fordi vi er en kirke med mange immigranter. Og kanskje er vi på vei ut av det med flere og flere som konverterer. Biskop Bernt sa i sin preken påskenatt at aldri før har flere konvertert til den katolske kirka enn påskenatt i år. Jeg satt og tenkte på en ting når du snakket nå. Det har jo stormet litt i den katolske kirka siden desember. Da kom jo det et dokument som hette Fiducia Supplicantes, rett i den perioden der du skulle ta dette valget ditt. Kan jeg spørre om det påvirket deg, og om du gjorde deg noen tanker rundt det?
Ja, det var ikke akkurat, skal vi si, noe som var så veldig lystelig, synes jeg, i min vei, å få sånne signaler. Fordi at jeg hadde noen litt dystre tanker der, ja, en periode. Fordi at jeg synes liksom jeg kjente litt igjen av den prosessen som var i Den norske kirke. Med det at man begynte liksom med sånne private velsignelser, hadde jeg nær sagt, som presten kunne gjøre på bakrommet. Og så begynte det å ligne mer og mer på en vigsel. Jeg syns kanskje den der krumspringet der fra den godeste, velmenende pave Frans ikke helt Ja, nei, det er et godt spørsmål. Jeg var ikke så glad for det der. Det må jeg bare si rett ut.
Men likevel så tok du steget igjen.
Likevel tok jeg steget, ja. Og nettopp fordi at jeg sier at i den katolske kirke er ekteskapet et sakrament. Så har du på en måte et vern mot den samme utviklingen som vi har sett i Den norske kirke.
Det at ekteskapet er et sakrament. Du er jo gift, og du ble jo tatt opp i kirken sammen med din kone. Hvor viktig var det at dere var to på dine vandringer?
Ja, altså det er klart, når vi er gift med hverandre, så er det jo veldig fint å kunne dele nattverden og altså være i kommunion med hverandre, da, og gå til samme kirke. Så det har vært viktig for meg å forsøke om vi kunne gjøre det sammen, gå den reisen sammen. Og det er en stor glede for meg at vi har kunnet gjøre det. Men og uten at altså kona mi er jo en meget oppegående dame, så det, hun er ikke sånn som liksom følger sin mann i ett og alt. Så det var ikke noe selvfølge, dette her.
Siste spørsmål jeg har lyst til å stille deg, det er noe som jeg opplevde forrige søndag, og som på en måte oppsummerer mange av de samtalene jeg har med nordmenn som ikke har konvertert ennå, men som går aktivt i kirka. Jeg møtte en mann som sa han gikk regelmessig i den katolske kirka, og så spurte jeg han hvorfor konverterer ikke du da? Og da svarte han det at det så ikke han noe behov for, fordi han var katolsk i hjertet. Hva tenker du om alle disse som sitter på gjerdet og ikke føler seg hjemme? Altså, hvordan kan vi hjelpe deg hjem?
Ja, altså det utsagnet der med å være katolsk i hjertet, det var jo et veldig protestantisk utsagn, egentlig. For det å være katolsk, det er ikke bare hjertet, det er hodet, det er alle lemmer i kroppen. Det er en kroppslig måte å tro på. Men jeg vil jo si at det å bli invitert til et konvertittkurs, altså eller skal vi si Altså, folk er jo forskjellige. For noen er det jo bønnelivet som drar en, ikke sant? Men det må jo være smertefullt å sitte der i benken uten å kunne ta del i kommunionen, sånn i lange perioder. Men altså, folk må gå sin egen vei. Vi kan lokke, men samtale. Skulle vi ha tatt en gruppe og lagd en liten gruppe der vi kunne samtalt om den katolske tro? Altså, sånn at hjelpe folk liksom et skritt videre fra kirkebenken til refleksjon rundt dette her. Hvis de er tenkende mennesker, eller hvis de er bedende mennesker, utfordre de på praksis. Gi de en rosenkrans, eller altså, ja, på en eller annen måte utfordre litt på det der hjertet er, og ta et lite skritt av gangen.
Jeg bruker å si til deg jeg snakker med, at i det øyeblikket du innser at nattverdsbrødet er Jesus, da har du på en måte ikke noe valg lenger. Hvis du helt og fullt tror det er Jesus, da må nesten det andre falle på plass. Var det vanskelig for deg å akseptere at nattverdsbrødet og vinen er Jesus?
Nei, det har jeg jo trodd hele mitt liv, så det var ikke vanskelig. Det er også en luthersk tro, selv om vi har litt andre forklaringer på dette her, sånn rent, skal vi si. Så har jeg jo alltid trodd på realpresensen. Og derfor så syns jeg det var skrekkelig rart at Den norske kirke bare kunne forandre elementet. Altså brød er jo nå potet mellom mais, er det ikke det? Altså liksom ingenting som har med brød å gjøre, sånn i utgangspunktet, fra den kulturen som Jesus levde i, ikke sant? Altså vin uten alkohol, der liksom biskopen måtte bestemme at Jesu vin ikke er Ja, ikke så jeg har slitt litt med kirke som jeg syns ikke har tatt på alvor det kirka faktisk sier, at man tror på realpresensen. For det er ingenting i praksis som tyder på at man virkelig tror på den.
Men jeg hadde en diskusjon med vår diakon her, diakon Svein Kvamsdal, som du kanskje veit hvem er, akkurat om det du sier nå. Og det som jeg hadde problem med å forstå på det klassiske lutherske synet, som kanskje du kan forklare til meg da, det er hvem gir deg autoriteten til å forvandle brød og vin i det klassiske lutherske synet, hvis du ikke har en ordinasjon slik som vi har i den katolske kirka. Hvem gir deg den autoriteten?
Ja, altså det er jo en veldig vekt på ordet, da. At det er ordet som er det som forvandler elementet i den lutherske tenkningen. Så presten sånn sett hvis en leser innstiftelsesordene, så er det det der hovedfokus ligger. Og så har vi jo i den lutherske tanken også at han ikke skal forkynne og få rette sakramentene uten å være rite vocatus, da, rettelig kalt. Men en har nok ikke sånn en tenkning rundt skal vi si prestefunksjonen i den lutherske da, i forhold til sakramentet. Ja.
Vi har jo et prosjekt gående her på EVTN som også handler om ordet. Pater Arne Marco, primært, vi har evangelieforklaringa 3 dager i uka, noe som vi nå har holdt på med i et år. Pater Arne Marco, hvis vi avrunder litt denne samtalen med det. Nå vil det bli en endring der. Nå vil vi få faktisk evangelieforklaringa mandag til lørdag fra neste uke av. Stemmer ikke det?
Det stemmer, ja. Det er da det nye året. Så det blir et helt år til. Og så etter hvert så må jeg da fylle ut de dagene hvor tekstene forandres pga. høytid eller fest. Ikke sant? Så det blir jo en sånn etterkontroll. Men det er nå prinsippet videre, at jeg skal ta for meg tirsdag, torsdag og lørdag, slik at vi får utfylt dagene.
Og det er viktig at vi får mer fokus på evangeliet og på Bibelen, Sverre. Det var kanskje det jeg syntes var rarest med å bli katolikk. Det var at vi i utgangspunktet ikke skulle lese for mye Bibel. Har du noen kommentarer til det, du?
Du vet du hva, jeg har tenkt å lese masse i Bibelen, jeg får nettopp kjøpt den katolske utgaven. Så jeg har absolutt tenkt å lese masse i Bibelen. Men når jeg leser i Bibelen, så leser jeg det også sammen med hele kirken. Jeg sitter ikke bare og leser den og tror at liksom det jeg og Jesus alene er, hadde jeg nær sagt. Med Bibelen, at det der liksom finnes alt i denne aksen. Nei, vi leser den sammen med kirken. Og da er det jo fantastisk at vi har mulighet for å lese Bibelen. Ja, så det gleder jeg meg til. Lese mer i den.
Ja, og jeg drister meg, siden vi er i påsketida, så drister jeg meg til et lite halleluja på at vi nå endelig får evangelieforklaringa hver dag. Vi får masse tilbakemeldinger på at det er noen som mange setter pris på, og noe som er blitt veldig viktig. Sverre, tusen takk for at du var med oss i denne samtalen, som kanskje ble litt lengre enn den bruker. Det har vært veldig interessant å høre dine tanker om veien til troen. Så får vi se hva fremtiden bringer for deg. Jeg håper vi får dra nytte av din kunnskap også i den katolske kirka når tiden er moden for det. Pater Arne Marco, takk for at du var med.
Jo, bare hyggelig.
Ja, takk for at jeg fikk komme og være med. Jeg vil bare si en flott radio som jeg har hatt mye glede av, også før
Ja.
jeg ble katolikk. Så
Ja.
jeg kommer til å følge mye med også hva som skjer på denne kanalen.
Det er
Takk.
hyggelig.
Det er hyggelig å høre.